Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no.
Da ønsker vi hjertelig velkommen til Dokuments podcast. I dag det lørdag 7. september, og det Christian Skau i Italia og Hanne Tolg i Wales som i dag gjør podcast for Dokument. Hei, Christian!
Ja, det har vært en begivenhetsrik uke, får vi vel si, og ikke minst i de to landene der vi oppholder oss mesteparten av året, altså Storbritannia og Italia. Nå det stukket nye kjepper i hjulene for brexit, og det har vært regjeringsskift i Italia, hvor man har fått en atskillig mer EU-vennlig regjering. Så dette har vært litt der en uke. De makteliten i Bryssel må jo være veldig, veldig fornøyd.
Absolutt. Britisk politikk har jo vært et show uten sidestykke her. Folk snakker liksom om Cromwell nå, altså det som skjer i parlamentet. Det oppleves som et kupp fra alle sider. Det jo også interessant.
Ja, dette sprenger vel alle grenser for det som man har vært vant til i manns minne, så man må gå langt tilbake i historien for å finne noe som virker like stort, liksom.
Og nå det nådd et punkt hvor selv ikke britiske politiske ekspertkommentatorer sikre på hva som skjer fremover.
Nei, det vel et helt åpent spørsmål om det nå blir nyvalg i overskuelig fremtid, sånn som Boris Johnson ønsker.
Det kan fremdeles skje. Han har et lite smutthull igjen. Og det jo... han kan reise til Bryssel og legge fram et forslag som de ikke kan akseptere. Men det tvilsomt. Det tvilsomt. Jeg kan ikke se at Boris Johnson kommer til å reise til Bryssel. Det står alt for mye på spill for han personlig. Som vi har sett før, så jo han opptatt av å være statsminister. Dette noe han har ønsket seg lenge, og vinke farvel til det. Han kan kanskje komme til å klore seg fast, men det var jo ikke lenge. Fordi før eller siden så blir det nyvalg her. Og hvis han ikke da har vært prinsippfast, så blir han kastet.
Hvis jeg har forstått det riktig, så har jo Jeremy Corbyn mast ganske lenge om at han vil ha valg, men så vil han plutselig ikke ha det lenger, fordi han redd for resultatet, kanskje?
Han veldig redd for resultatet, for resultatet viser at det taper Jeremy Corbyn på. Mange av Labour-representantene kommer fra valgkretser hvor folk ville ut av EU. Og de, veldig mange av de kommer til å gå til enten, altså de som vil ha Remain, de kan risikere å gå til Liberaldemokraterne, og de som vil ut kan gå til Brexit-partiet, hvis de ikke vil til de konservative.
Når det valget senest må avholdes?
Valget må vel senest avholdes i 2022. Fordi at nå det jo, etter at de introduserte fast parlamentstid, det var det jo ikke tidligere. Så må man jo ikke avholde valg. Altså da, det derfor det to tredjedels flertall som må til for å akseptere et nyvalg. Og det her da Jeremy Corbyn og Liberaldemokraterne og også SNP blokkerer i fellesskap. Og Jeremy Corbyn, ja, som du sa, Christian, han har jo bedt om nyvalg lenge, men han vil ikke ha det akkurat nå. Ikke sant? Nå vil han sikre at ikke Storbritannia går ut uten avtale, og han vil sikre en ny forlengelse.
Men det virker på meg som om de færreste politiske observatørene tror at det vil drøye så lenge som til 2022 med nyvalg. Altså, de mener at dette her vil tvinge seg frem, om ikke alt for lenge. Altså, fordi denne stillstanden i brexit-prosessen som nå, den jo i lengden fullstendig utholdelig.
Ja, det det. Altså, hele landet jo paralysert politisk, og det hindrer jo vanlig parlamentarisk vedtak. Altså, alt det som de normalt skal gjøre for å drive landet, det skjer jo heller ikke. Så jeg vil tro at senest i løpet av november så har vi et nyvalg.
Det jo nyvalg var jo også et tema for Italias nå avgåtte innenriksminister Matteo Salvini. Han ønsket jo også veldig sterkt nyvalg, og nå det jo også et usikkerhetsmoment i Italia, hvor lenge denne nye regjeringen kan bli sittende, for her skal det jo ikke etter grunnloven være nødt til å avholdes valg før i 2023.
Det en stund til.
Ja, det en stund til, og særlig med tanke på at de to nye koalisjonspartnerne, det jo da to partier som inntil forholdsvis nylig skjelte ut hverandre på det groveste. Og jeg ser at Corriere della Sera har i dag offentliggjort en meningsmåling som viser at italienere flest svært skeptiske til denne regjeringen. De var ikke særlig glad for at den ble dannet. Det nesten halvparten av de spurte tror at den bare vil vare noen måneder. Og altså den forrige regjeringen den hadde en sånn approval rating på, jeg tror det var 61% for bare noen uker siden. Og det ganske høyt. Og nå det blitt spurt om, altså denne nye koalisjonen har jo nå lagt frem et program i, var det 26, eller det ble kanskje 29 punkter til slutt, hvor et av de viktigste temaene var at man skulle øke minstelønn, og det jo et populært forslag hos flesteparten av de spurte, men så det interessant, det bare 11% av de spurte som ønsker en liberalisering av migrasjonspolitikken. Altså, Matteo Salvini hadde jo en approval rating for sin migrasjonspolitikk som også var mellom 60-70%. Så nå blir det jo veldig, veldig spennende å se hva som skjer neste gang det står et NGO-skip og banker på, og hva som vil skje. Så det kan jo bare snakke om bare dager eller kanskje timer.
Ja, jeg tenker med de demografiske endringene som vi har rundt omkring i Europa, så blir det jo stadig vanskeligere å få noe høyere prosentanslag på slike ting, noe høyere enn 70%, fordi at innvandrerne utgjør nå en så stor andel, og de kommer ikke til å stemme imot seg selv.
Nei, det klart. Det klart.
Litt som det som Helgheim fortalte om, eller skrev om Drammen, ikke sant? Altså når undersøkelse viser liksom 30% sier, ja, men det jo 30% innvandrere.
Ja, det klart. Den siste 11% som gjerne ser en oppmykning i migrasjonspolitikken i Italia, det kan vel omtrent svare til innvandringsbefolkningen der. Det jo en rød tråd mellom Storbritannia og Italia her, fordi at det som skjer i begge land, det jo egentlig ikke i tråd med folkeviljen.
Nei, det ikke det, og den har jo en tendens til å tvinge seg igjennom på et eller annet tidspunkt, i en eller annen form. Tror du Salvini kommer tilbake igjen mye sterkere i løpet av veldig kort tid?
Jeg tror ikke det vil skje i løpet av veldig kort tid, fordi nå jo begge koalisjonspartnerne svært redde for nyvalg. Så jeg vil tippe at det vil forsøke å holde det gående en stund, sånn at noe av den piffen som Salvini har nå, at den dempes. Det klart at han har seilt på en utrolig medgangsbølge, og han har vist seg handlekraftig og vært ekstremt synlig. Han har jo vært en veldig, veldig begavet politisk kommunikator. Men nå havner han jo litt utenfor rampelyset. Og det ikke så mange uker eller måneder skal være borte fra forsidene før den der medgangsbølgen begynner å gi seg, tror jeg. Så de vil nok være mye mindre redde for et nyvalg om 6 måneder enn de ville være om 1 måned.
Hvor stort flertall må det være for å få til et nyvalg i Italia?
Nei, dette har ikke så mye med flertall å gjøre. Det er Italias, altså det republikkens president, som normalt har seremonielle oppgaver, stort sett, han får en konstitusjonell rolle hver gang det regjeringskrise. For da det han som avgjør hva som skjer, og det han som beslutter å oppløse parlamentet. Og det gjør han bare hvis han ser at det parlamentet som er i øyeblikket, det har ikke noe mulighet til å danne et styringsdyktig regjeringsflertall. Så han Han så jo veldig fornøyd ut, må jeg si. Den nye regjeringen avla ed her om dagen. Han nok veldig glad for at det kom en mer EU-vennlig regjering på plass. Så han personlig vil nok strekke seg langt for ikke å oppløse parlamentet de neste månedene også.
Akkurat, fordi at der har jo øverste leder stor politisk makt. Altså, han kan jo faktisk gjøre noe. Her snakkes det jo ofte om dronningen som gjør ditt, og, eller altså hun gjør ting, men hun gjør jo, det er jo bare seremonielt her. Dronningen gjør det som hun blir anbefalt, og hun kommer ikke til å avvike fra det. Så hvis Boris Johnson går til henne og sier at det må formes en ny regjering, han må gå av som statsminister, han anbefaler enten en av de andre konservative til å overta, eller han sier at Jeremy Corbyn må overta, så kommer dronningen til å gjøre som hun blir bedt om.
Ja, det vil vel være en sensasjon uten sidestykke hvis hun skulle begynne å gripe til noe av den makten som hun kanskje formelt besitter fortsatt, men som hun i praksis ikke utøver. Men du sier at folkeviljen har en tendens til å tvinge seg frem, altså det er jo sånn det skulle fungere i et demokrati. Men vi lever kanskje ikke i spesielt demokratiske tider da. Altså,
nei, vi gjør ikke det, og det tar lang tid å bytte ut politikerne. Det viser seg å være vanskeligere enn det man skulle tro.
Ja, de klamrer seg fast.
Ja, men det er også det at folk vil en ting, men så stemmer de noe annet enn det de egentlig... Altså, den saken som de ønsker, sånn som her, de som ønsker Brexit, de kan fremdeles komme til å stemme på partier som ikke nødvendigvis er på linje med dem i Brexit-spørsmålet.
Så den saken er ikke i seg selv avgjørende? Det er vel litt som med innvandringsspørsmålet i Norge, at... Det er ikke bare det folk tar hensyn til når de stemmer.
Selv om det kanskje er en faktor som influerer alle andre politiske temaer, så det ser ikke ut at folk forstår at det kanskje ligger i bunn.
Ja, nå skal det jo være et valg i Norge på mandag også, det er jo lokalvalg denne gangen. Har du sett på mange politiske debatter, Hanne?
Nei, jeg prøver å unngå de debattene, Kristian. Norske politikere har jeg lite sans for, men jeg hørte at den debatten i går ble veldig godt mottatt, at Solvang hadde lagd noen nye regler sånn at folk ikke måtte avbryte og kjefte på hverandre hele tiden, at alle liksom fikk sine saker frem.
Ja, det er jo et klart fremskritt i så fall.
Ja, det vil jeg si. Jeg blir lei av å sitte og se på debatter hvor det hele tiden skal avbrytes.
Ja, det virker jo bare som en sånn der meningsløs gjørmebryting, hvor man ikke kommer seg en millimeter videre. Man sitter ikke noe klokere tilbake når en debatt er slutt enn når den begynte.
Jeg synes det er interessant for eksempel å se at FRP blir mindre i byene, og det er jo litt av det som vi så her i Storbritannia med UKIP for eksempel. At de som stemte på UKIP i sin tid, de flyttet ut. Altså, det var jo de som hadde mesteparten av innvandringen på nært hold, og de forlot stedet. Det er litt av det samme som vi ser i Oslo. I Groruddalen så er det jo, det var jo et stor, de hadde jo store velgerskarer for FRP i sin tid, og de bor jo ikke der lenger.
Dette er vel en tendens vi ser over hele Vesteuropa, er det ikke det? Altså, Tyskland og Frankrike også, så har jo mange av de opprinnelige innbyggerne flyttet mer ut i periferien, og mens da overklassen i de store byene har sitt innvandrede kjernerskap boende i nærheten av seg.
Ja, så det blir liberale, de grønne og de med veldig god råd som bor igjen i byene, pluss alle innvandrerne som får boligstøtte, så at de har råd til å bo der. Resten av, altså vanlige folk, vanlige arbeidere, flytter ut og må pendle, og dermed får man jo større trafikk også i tillegg.
Da har jo Fremskrittspartiet forsøkt å gjøre innvandring og kriminalitet til et tema på tampen av valgkampen. De har lagt frem statistikk som de har bestilt fra Statistisk sentralbyrå, som SSB i i mange år har villet unngå offentliggjøre. De har vel trenert det, jeg vet ikke hvor lenge. Men,
jeg vil si, altså vi fikk jo disse tallene, og jeg må si, jeg imponert over at Fremskrittspartiet har greid å skvise dette ut av SSB i det hele tatt. For slike tall har vi jo ikke sett før. Dette har vært ting som har vært umulig å oppdrive, eller som ikke har kunnet blitt prioritert, eller altså alle andre unnskyldninger de har hatt for å trenere det.
Disse tallene var jo ikke en overraskelse for oss, du og jeg. Vi skrev jo noen saker allerede i 2015, hvor vi hadde gått gjennom dommer fra Oslo Tingrett, og det er jo det samme bildet som avtegnes nå, kanskje enda verre.
Ja, dette, altså de tallene som vi ser bekrefter jo akkurat det som vi så da vi gikk gjennom. Vi lastet jo ned hver eneste sak i Oslo Tingrett i ett år. Og når vi så på dommene, og de var jo, alt var på PDF-format, så det var jo ikke akkurat noe enkelt å gjøre dette her, og det var veldig mange tusen. Men når vi gikk gjennom dette manuelt, så vi jo det at når det var norske navn, så var det fyllekjøring, altså, eller så var det noe NAV, det var litt sånn sosiale ting, altså, eller så var det tvisteretter og eiendomsretter, slike ting. Det var veldig få voldsdommer, veldig lite av sånn hard kriminalitet i det hele tatt som involverte nordmenn. Og nå har vi fått det bekreftet, altså. Nå har vi fått det bekreftet med reelle tall og offentlige tall.
Alle som har vært lite grann i Oslo Tingrett vil jo også kunne nikke gjenkjenne til dette her. Det er jo... Du har vel vært innom der et par ganger? Og...
Ja, det er jo nok å se på hvem som står i kø som skal scannes inn på, med alle sakene sine på morgenen, sånn i nitiden. Så ser vi advokatene, så ser vi jo da hvem som skal i retten. Med mindre vi har svært mange unge somaliske advokater på en sånn 17, 18, 19 år, så er det de som skal i retten, vil jeg si. Og du ser dem jo også i kaféen der. Og hvem som helst kan jo gå inn i Oslo Tingrett og sitte og overvære disse sakene, med mindre de blir kastet på gangen, sånn som vår egen Øyvind blir til stadighet. Presten liker det jo ikke. Men hvem som helst kan faktisk gå inn og overvære disse sakene, og lære utrolig mye av det som skjer i Oslo om dagen.
Men da Fremskrittspartiet skulle forsøke å få litt offentlig blest om disse tallene, så var det vel Dagbladet som offentliggjorde saken, og der ble den vinklet på en kritisk måte allerede i det tallene ble lagt frem. Altså fordi det vi ble fortalt med en gang, det var at hovedstadens varaordfører, Kamzy Gunaratnam, hun var så sint, fordi hun var ikke interessert i å vite disse tallene her. Det er jo en veldig interessant reaksjon, fordi gir det alle andre automatisk rett også til å si at nei, vet du hva, disse tallene som du kom med nå, de er ikke interessert i, og du skal også vite at jeg er kjempesint for deg for at du la dem fram.
Ja, altså hun oppfatter dette som at Fremskrittspartiet bruker fakta, misbruker fakta i valgkampen. Fordi hun synes ikke at man skal sette folk opp mot hverandre. Men prioritering av saker, det er jo det politikk er.
Ja, et budsjettarbeid vil jo uunngåelig bestå i å sette behov opp mot hverandre og si nei til noe som er bra. Det er jo det som er å prioritere. Så hvordan hun har tenkt å komme seg ut av det dilemmaet, det er ikke godt å si. Men det er den faktaresistensen som gjør inntrykk på meg. Altså, det er sånn, hvor ille må faktaene bli før du er villig til å se på dem?
Ja, det er litt sånn, stikker hodet i sånn a la svensk versjon. Altså, vi driver fram politikk, vi skal gjøre samfunnet bedre, men vi vil ikke vite hva som gjør det verre. Vi vil ikke gripe fatt i det som kan virkelig skape problemer i samfunnet og ødelegge alt det gode vi skaper. Det vil de ikke gripe fatt i, fordi at det er ikke nordmenn som gjør det, og da er det ufint.
Så det blir jo litt som å kjøre bil i blinde, dette her da. Det.
Ja, så det er nesten rasisme å påpeke fakta i dette tilfellet her. Jeg tror det er det hun vil frem til. Hun vil prøve å stanse det.
men den beskyldningen kan jo like gjerne sendes I retur. Altså, man kan jo like gjerne si at det de lavere forventningers rasisme og mene at folk ikke tåler å høre dette.
Nei, folk tåler ikke å høre dette. Noen tåler ikke dette.
Nei, det virkeligheten blir for ubehagelig, rett og slett.
Hun ikke interessert I folks hudfarge, sa hun. Det det jo ingen som har debattert.
Nei, det kommer bare opp som en sånn der motanklage, det så fort innvandring blir tema.
Og det viser seg jo også det at annen generasjon mer kriminelle enn første generasjon, samme som vi har sett I Danmark.
Ja, og I Danmark så var vel forskjellen enda større også, at andre generasjon var veldig mye mer kriminelle enn første sammenlignet med Norge. Ikke så godt å si hva som har gått mer galt der enn I Norge.
Men hvis Gamsi synes at hun representant for den nye befolkningen, så må jo hun spørre seg selv hva det som har gått feil i barndommen her, hvis de født og oppvokst I Norge, men blir mer kriminelle enn foreldre. Og fem ganger mer kriminelle enn nordmenn.
Da kan det hende det kommer noen svar som man ikke har så veldig lyst til å se inn I øynene. Så da
blir det jo fort fokus på familie og annerledes oppdragelse, annen kultur, at vi kanskje ikke så like som det alle skal ha det til allikevel. Da blir det veldig mange ubehagelige spørsmål selvfølgelig, så det mye lettere å bare skyte det ned og si at FRP misbruker dette her I valgkampanje og det splitter oss og så videre.
Det ikke akkurat noen oppskrift på et harmonisk samfunn dette her, hvor man ikke kan snakke om de tingene som problematiske og viktige. Det blir litt som en sånn der familie hvor man ikke kan snakke om et av medlemmenes sykdom eller et eller annet sånt. Ellers så jo samfunnets harmoni, det politiets sikkerhetstjeneste hadde jo også noe å si om det denne uken. De sier at faren for høyreekstrem terror har økt etter angrepet I New Zealand. Og det kommer vel dessverre ikke som noen overraskelse. Altså de ideologiske frontene de skjerpes, og fra tid til annen så vil det resultere I vold. Det må vi bare se I øynene. Så det et planetarisk fenomen. Men samtidig denne uken så jo en norsk statsborger fra Telemark, som det heter, blitt pågrepet og terrorsiktet, og det viste seg at han var fra andre generasjons somalier.
Og han var vel kom vel fra en moské i
Kenya, hvor
ja, den moskéen var ikke helt ukjent.
Nei, der var det en tidligere IS-terrorist som man nå tror død, som heter Bastian Vasquez, og han gikk I samme moské. Så det jo noe de store mediene heller ikke har vært så veldig hissige etter å finne ut av.
Nei, for nå skal jo alle moskéene beskyttes, så da kan man ikke komme med anklager om at det kanskje skjer noe muffens I en av dem.
Man skulle jo tro at hvis et par tre terrorister kommer fra, eller terroraspiranter, kommer fra samme moské, at det kunne reise et annet spørsmål, men de spørsmålene har stort sett uteblitt, så vidt jeg kan se.
Var det ikke snakk om en tredje person også?
Jo, Rita Karlsen skrev vel I går om at det var en somalier ved navn Mohammed Abdi Mohammed som ble drept I Syria, som muligens også hadde frekventert samme miljø. Så det, jeg mener, det forsterker jo bare problemstillingen, altså, og det gjør jo unnfallenheten enda større hvis ikke mediene griper fatt I dette her.
Absolutt.
Så det blir bare mer å gjøre for oss da, og I dette tilfellet så må vi jo takke våre oppmerksomme lesere, fordi de tipser oss om slike sammenhenger som ikke alle får med seg. Så fortsett å tipse oss, folkens. Det vi drukner det I mail, så vi rekker ikke å svare på alt, men alt blir registrert, og alt blir Så det et verdifullt informasjonsreservoar for oss. Så vi skal forsøke å bli flere hoder og flere hender, som Hans skrev her en dag. Så kanskje om ikke lenge så...
Ja, vi prøver jo hele tiden å utvide staben vi har og få flere i gang. Det krever en del administrasjon å få dette til. Vi bruker mye tid på sånne ting. Men det veldig viktig å bygge dette også med de riktige personene. De som vi kan stole på, de som vi vet skriver riktige og korrekte ting, holder seg til fakta. Det tar tid. Vi trenger støtte fra leserne til å få dette til. Vi har ingen andre steder å gå.
Men vi skal bli enda større og enda bedre, og vi skal bli enda bedre rustet til å ta fatt på de oppgavene. De kjempestore, mange kjempestore oppgavene som venter oss.
Det skal vi.
Da det kanskje på tide å si takk for oss for denne gang.
Ja, da sier vi takk på en regnværstung lørdag her fra Wales.
Solskinsdag i Italia. Ha det bra så lenge.
Ha det.
Denne podcasten produsert for Dokument.no, Norges største og viktigste uavhengige avis. For mer informasjon, gå til dokument.no.